O alcalde Bugallo e o seu goberno estamos traballando dende o minuto un. Impulsamos os compromisos do foro cívico, nos que todos os grupos estivemos de acordo nas pasadas eleccións. Depuradora, Orbital, Intermodal, Biopolo da Sionlla, todos eses proxectos están en execución. Eso nun mandato difícil, moi difícil. O precandidato local do PP, o señor Verea, non ten credibilidade para criticar ao alcalde, nin para defender os intereses de Santiago. Non o fai no Parlamento de Galicia, que é onde está, e desde onde se limita a facer propostas descabelladas, que pida que a Xunta cumpra coa capitalidade, que apoie ao goberno municipal no tema do parking do hospital ou na taxa turística. Iso é defender Santiago.